informativna emisija.
Decembar 2018. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznik svete velikomučenice Varvare. Danas smo se molitveno sjetili i svetog Jovana Damastina i svetog Genadija, arhijepiskopa Novgorodskog. Sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Najavu bogosluženja visoko preosvećenog mitropolita Amfilohije u narednim danima. Svetijajši patrijarh Irinej blagoslovio akademiju povodom jubileja izlaženja časopisa Svetosavsko zvonce. Vladika Joanikije i vladika Grigorije služili svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Save u Dizeldorfu. Donosimo izvještaje sa proslave 29. nedelje po duhovima iz sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru i crkve Svetog Đorđa pod Goricom. U sklopu večerašnje emisije danas aktuelno imat ćete prilike da čujete i dio predavanja oca Darka Đoga koje je sinoć održano u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služit će sjutra sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog mučenika Stanka Ostroškog u manastiru Ostrogu sa početkom u 8 časova. Na Nikoljdan, 19. decembra, mitropolit Amfilohije će sa sveštenstvom služiti svetu službu Božiju u manastiru svetog Nikole na obodu Crnojevića sa početkom u 9 časova. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, časopis Svetosavsko zvonce i vjersko-dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, sinoć su Kombank dvorani u centru Beograda, akademijom povodom praznika svetog Nikole Mirlikijskog započeli božićna darivanja, a zvonce obilježilo pola vijeka postojanja. Na akademiji se obratio njegova svetost blagoslovivši sabranje, osvrnuvši se na istorijat časopisa osnovan za vrijeme službe patrijarha Germana kao podlistak časopisa Pravoslavlje. Dio besjede patrijarha Irineja koji ćete upravo čuti zabilježio je gospodin Marko Malenčica, radija Slovo Ljubve.
Moja je velika radost što sam u prilici, što mogu da pozdravim našu dragu, mladu i divnu decu, našu omladinu, koja se već duže vremena vaspitavaju, upotpunjuju svoju hrišćansku kulturu i znanje kroz jedan divan časopis pod lista pravoslavlja, to je naše pravoslavno zvonce. Divna je prilika da se ukaže na značaj i ulogu koju ima ovaj podlisak pravoslavlja u vremenu kada nije postojalo ni jedan časopis drugi, nikad niti se moglo nešto šire štampati i narodu pa i deci dati nešto od hrišćanske vere i nahrišćanskog nasljeđa. Blagodareći pomenitom patrijarhu Germanu i mnogim ličnostima koje su se angažovali na tome listu, list, podlistak zvonce je činio vrlo veliku i značajnu ulogu u našem narodu, kod naše omladine. Ta uloga traje i danas. To je list, podlistak koji je postao časopis. Se očekuje kada će da izađe, da dospe do onih koji prate našu hrišćansku literaturu. Ja sam blagodaran i zahvalan Gospodu što nam je u tom vremenu podario i te ličnosti, a hvala Bogu Gospodu što imamo našu divnu omladinu koju vidimo večeras i ovdje, koje su radosno prihvatila taj časopis, rado čitaju i što je našla svoje mesto ne samo u krugu crkve, nego u krugu naše škola. Zato neka je hvala svima koji se ovde angažovali. Pozdravljam sve ovde prisutne, našu reku divnu decu, divnu omladinu, sve vas iz Srbije, ali posebno pozdravljam našu decu sa Kosova i Metohije.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Dizeldorfa i sve Njemačke, Grigorije, služio 16. decembra 2018. godine svetu liturgiju u sabornom hramu Svetog Save u Dizeldorfu. Veliku radost i čast episkopu Grigoriju i dizeldorskom sveštenstvu, kao i mnogobrojnom okupljenom narodu, predstavljalo i prisustvo i liturgijsko sasluživanje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, pored episkopa Joanikija i bratstva Dizeldorskog sabornog hrama, sasluživali su i jeromonah Sava Vukajlović i protosinđel Jovan Stanojević. Na kraju liturgijskog sabranja prisutnom narodu obratili su se arhijereji prigodnim pozdravnim besjedama koje smo preuzeli sa internet stranice po arhije Dizeldorfske i Njemačke. Vladika Grigorije istakao je kolika je čast za crkvenu zajednicu u Dizeldorfu zbog dolaska vladike Joanikija u Njemačku.
Hvala za današnju službu, hvala vama braće i sestre za današnju službu, jer kao što uvijek kažem, bez vas i ova služba ne bi bila tako radosna, ne bi bila tako svjetla i čestita, jer mi bismo onda trgovali gdje ste vi, što vas nema. Ovako je sve ljepše i sve će biti ljepše i ljepše. Danas imamo neobičnu čast, neobičan blagoslov i čudesnu posjetu jedne nevjerovatne ličnosti vladike Joanikija. U našem vremenu takvi ljudi se nesreću svaki dan. Ja sam s njim poznanik već mnogo godina, a već mnogo godina i iskreni prijatelj. A to prijateljstvo se rodilo iz njegove iskrenosti, iz njegove ljubavi, iz njegove neodstupne ljubavi prema Bogu, a onda i prema nama ljudima, pa makar i da smo. Vladika Joanikije dolazi iz one stare srpske zemlje, iz Berana, iz one zemlje gdje su živjeli sveti Nemanjići. Dolazi iz Nikšića, iz grada Svetog Vasilija. Dolazi i donosi nam blagoslov, donosi nam utjehu i pokazuje nam ljubav. Dolazi nam kao svoj svojima, kao najmiliji gost i kao najmiliji domaćin, kao najmiliji prijatelj. I zato ću njega sad zamoliti, braće i sestre, da vam kaže riječ utjehe, riječ pouke u ove dane kad polako, ali sa smirenošću i ljubavlju idemo ka jednom čudesnom i neobičnom i važnom, jednom od najsrčnijih događaja naše vjere, kad idemo prema Božiću. Idemo kroz slavljenje djece, kroz slavljenje majki, kroz slavljenje očeva, kroz slavljenje svega što zaslužuje da bude slavljeno i proslavljeno. Idemo ka Božiću, moleći se Bogu da onda sretnemo Boga i Božić u radosti, a onda da tako živimo do starosti, pa onda tako dalje i vječnosti. Amin Bože daj.
Preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije zahvalio se vladici Grigoriju na toplom prijemu i riječima dobrodošlice.
Hvala dragom vladici Grigoriju na toplim bratskim riječima. Ja nisam imao tu priliku da dođem na njegovo usvećenje, mnogo je bilo tih obaveza u toku ljeta. Želio sam svakako, ali sam i rekao da ti dođem negdje drugi put, da ti čestitam usvećenje i da ti poželim zajedno sa tvojim sveštenstvom i sa tvojim narodom da milost Božja i Božji blagoslov bude i da se ispuni sa tvojim dolaskom u ovu episkopiju, jer imamo puno Srba i puno drugih pravoslavnih naroda i puno onih koji žele da čuju riječ Božju. Evo, potrpio se, ako je Bog ustojio, da dođemo u toku Božićnjeg posta, kada se unaprijed radujemo rođenju Hristovome, kada spremamo svoje duše i svoje srca za stan Bogu živome, za stan Bogu mladencu, spasitelju svijeta, da se na takav način rodi Hristos u našim srcima i voditelji u oči njegove krste slave. Često sam bio u Trebinju, sjećamo se tih lijepih dana kada smo bili mlađi, kada je on kao mladi episkop hercegovački, primorski, okupljao narod svakom prilikom, pa i na svoju slavu i krštenstvo i naše arhijereje. I to zajedništvo, tako reče dragi vladika, koje je jednom bilo, ono uvijek iznova se potrebuje i nastavlja se i u ovome životu i u jednosti.
Preosvećeni episkop u Dimljansko-Nikšićki Ivaniki u pratnji romonaha Sava Vukajlovića posle Dortmunda i Darmštata posjetio i Wiesbaden, glavni grad Njemačke savezne države Hesen i hram Ruske pravoslavne zagranične crkve posvećen svetoj pravednoj Jelisaveti. Hram je podigao u periodu od 1849. do 1855. godine vojvoda Adolf von Nassau za pokoj duše svoje supruge, velike vojvodkinje Elizabete Mihajlovne, ćerke Mihajla Romanova, najmlađeg brata careva Aleksandra I. i Nikolaja I. Romanovih, koji su vladali Rusijom od početka do sredine 19. vijeka. Crkva je građena po uzoru na ondašnju rusku umjetnost. Pored crkve, koja se smatra najljepšim i najbogatijim sakralnim objektom u Wiesbadenu, postoji veliko rusko groblje koje predstavlja lokalnu istoriju Rusije. Domaćin je episkop Ionikiju, ovom prilikom bio sveštenik Aleksandar iz ove crkve. U hramu Svetog Jovana Vladimira u 29. nedjelju po duhovima služena je sveta liturgija kojom je načalstvovao protoierej Stavrofor Slobodan Zeković u sasluživanje protoiereja Ljubomira Jovanovića i jereja Mladena Tomovića. Nakon pročitanog evanđelja prisutnom narodu poučnim slovom obratio se otac Slobodan, koji je istakao da je jedna od najljepših ljudskih vrlina i osobina blagodarnost, zahvalnost dobročinitelju. Podsjećajući da je zajednička molitva, sveta liturgija, blagodarenje Bogu za sva dobročinstva znana i neznana, učinjena nama i cijelom ljudskom rodu, otac Slobodan je kazao da je, s druge strane, jedna od najružnijih osobina palog čovjeka nezahvalnost, neblagodarnost. O blagodarnosti i neblagodarnosti govori i pročitano evanđelje, kada je Gospod u jedno od sela izliječio desetoricu gubavih ljudi. Teško i pomisliti u kakvoj muci i bijedi su ti ljudi živjeli. Guba ljudskom tijelu bila je velika nesreća, tijelo je stradalo od gnojavih rana, a možemo zamisliti koliko je njihova unutrašnja patnja bila kada su teškoj bolesti bili izloženi i poniženju, rekao je prota Slobodan objašnjavajući da je u Mojsejevom zakonu pisalo da gubavci treba da budu označeni tako da njihove rane budu vidljive, a prolaznici riječima nečisti upozoreni na njihovu blizinu. Gospod čovjeku ljubac nije ih na licu mjesta iscijelio, nego ih je uputio da se pokažu svešteniku. Na putu oni su vidjeli da je guba nestala i da su ozdravili. U desetorice, devetorice koji su očigledno bili judejci nisu se ni okrenuli da zablagodare dobročinitelju. U selo se vratio samo jedan Samarjanin i zablagodario Gospodu. Tada je Gospod, koji je srce znalac, upitao zar se niste sva desetorica izliječili i kako se ne nađe ni jedan od njih da zablagodari Bogu, nego samo inoplemenik. I danas ima mnogo neznabožaca, ljudi koji nisu hrišćani, koji žive u zabludi po pitanju vječnog spasenja, ali imaju često puta i više straha Božijeg i blagodarnosti i spremnosti za molitvu i dobro djelo nego mnogi od nas hrišćani koji bi, po riječi Gospodnjoj, trebali da budemo so ovoga svijeta, istakao je otac Slobodan. Na dan kada Crkva Hristova proslavlja svetog proroka Sofronija i svetog Jovana Molčanika, čutljivog služena je sveta liturgija u hramu svetog Đorđa pod Goricom. Svetom Evharistijom načalstvovao je Jerej Blažo Božović u sasluženje protoreja Stavrofora Milete Kljajevića, protoreja Stavrofora Dragana Stanišića i protoreja Jovana Radovića. Za pjevnicom jednodušno su odgovarali pojci ovog svetog hrama, predvođeni protorejem Jovanom Radovićem. Osvetivši darove predloženja i pričestivši veliki broj vjernog naroda koji je pristupio svetoj čaši, pročitane su molitve blagodarenja Gospodu. U ovoj trećoj nedelji božićnog posta sjećamo se svetog proroka Sofronija, koji je predvidio vrijeme dolaska Mesije kličući Izrailju: raduj se i veseli se iz sveg srca, kćeri Jerusalimska. Kao i svetog Jovana Čutljivog Molčanika, koji se, vidjevši zlobu i smutnju ovog svijeta, povukao s episkopskog prijestola i prerušenu monaha skončao u lavri čuvenog Save Osvećenog kraj Jerusalima. Poznat je podvraćenu naroda od Origenove jeresi, koja u to vrijeme donosila sablazan narodu izabrano. Nakon svete liturgije održan je čas vjeronauke za polaznike škole Sveti Đorđe pri ovom svetom hramu koji vodi protivnica Nadica Radović. Zajedničaranje je nastavljeno u crkvenoj gostoprimnici. Crkva Svete Varvare u Mokrinama, selu u zaleđu Herceg Novog, svetom liturgijom, svečanom litijom i rezanjem slavskog kolača proslavila je hramovnu slavu. Svetu liturgiju služilo je sveštenstvo hercegnovskog namjesništva, a po tradiciji ovaj praznik okupio i veliki broj vjernog naroda. O prazniku Svete Varvare besjedio je protorej Stavrofor otac Radomir Nikčević, dok je dobrodošlicu novomjesnom parohu ocu Zoranu Miljaniću i zahvalnost dosadašnjem ocu Vladimiru Panteliću putio protorej otac Predrag Vidaković. Crkva Svete Varvare u Mokrinama potiče iz 17. vijeka, a prvi put je obnovljena 1849. godine. Sveta Varvara živjela je u 3. vijeku, u vrijeme rimskog cara Maksimilijana. Mučenički je za Hrista postradala 306. godine. Njene čudotvorne mošti se čuvaju u Kijevu. Predavanje protoreja Stavrofora profesora doktora Darka Đoga na temu Jedinstvo crkve kao zadatak hrišćanskog postojanja održano je 16. decembra u Podgorici. Ovo predavanje u organizaciji Bratstva sabornog hrama Hristovog vaskrsenja prvo je u nizu predavanja koje će se održavati u kripti tokom božićnog posta. Prota Darko se na samom početku svog obraćanja posebno zahvalio sveštenom bratstvu na pozivu i vjernom narodu na divnom dočeku i dobrom odzivu, iskazavši posebnu blagodarnost protoreju Stavroforu doktoru Borisu Brajeviću, nekadašnjem dekanu Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči. Izuzetna mi je čast, još više zadovoljstvo i sreća što sam večeras ovdje u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u jednom specifičnom kontekstu, jer lica koja su tu jesu lica koja me obavezuju da svjedočim istinu i da svjedočim hrabro.
Dokle god budemo govorili o jedinstvu crkve kao jednoj partiji monopola ili još više rizika, pa one tenkiće zamijenimo mitrama, te Ukrajinu shvatimo kao još jednu teritoriju koju su s jedne strane okružili mitre Carigradske patrijaršije, a s druge strane brane mitre Ruske patrijaršije, mi još ništa o crkvenom jedinstvu kao takvom nećemo reći ni naći. Otuda, i to moram da kažem, smatram da u tom uspostavljanju dva načina kazivanja koji trenutno imamo, jedan iz Carigrada, a drugi iz Moskve, otuda mora biti krhotina i rupa unutar kojih se ne smije zatvoriti Duhu Svetome da kazuje. Makoliko da smatram da je bilo potrebno i jeste potrebno u ovom fabrikovanom procesu, i tu je otac Boris najljepše prikazao, ja sam pisao neke tekstove koji možda su faktografski ili više faktografski, ali taj njegov tekst preporučujem svima, jer ta paralela sa Kafkinim procesom je neverovatno pogođena. Otuda, u tom kafkijanskom procesu koji Carigrad vodi u Ukrajini i sa druge strane toj nesnađenosti Moskovske patrijaršije koja nikako da shvati da stvar se ne može uvijek riješiti diplomatskim pritiscima i diplomatskim popuštanjima. Da je potrebno pokazati ljudsko lice. To je, čini mi se, ono što Moskva najviše propušta trenutno. Da uvidi da je potrebno da i ona pokaže ne umiveno, ne namješteno, ne formacijsko lice nekog mitropolita ili patrijarha, nego ljudsko lice episkopate, ljudsko lice čovjeka koji se realno brine za nešto što može da se desi. E, kad se vratimo i pogledamo i zapitamo šta je nama to činiti, ja nemam ni izbliza neki dobar ni jasan odgovor. Znam samo da nam je činiti to da poradimo, da zaboravimo na to podrazumijevano jedinstvo, da zaboravimo na to formacijsko jedinstvo, da zaboravimo na to unaprijed dato jedinstvo kojim svi raspolažemo, da shvatimo da je jedinstvo zapravo vrijeme koje posvetimo za drugoga čovjeka.
Sinod kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve lišio je dvojicu arhijereja koji su učestvovali na objediniteljskom saboru u Kijevu prava sveštenosluženja. Sinod je razriješio rukovođenja eparhijom i pod zabranu sveštenosluženja stavio mitropolita Vinitskog i Barskog Simeona i episkopa Kijevske mitropolije, mitropolita Perejaslavsko-Hmeljinskog i Višnjevskog Aleksandra, piše u rješenju. Predsjednik Sinodalno-informacijono-prosvetiteljskog odjela, arhijepiskop Kliment, izjavio je da su mitropoliti Simeon i Aleksandar prešli u raskol. Namjesnik Kijevo-Pečarske lavre, mitropolit Pavle, izjavio je da će biti lišeni čina. Mitropolit Volokolamski Ilarion dao je izjavu za portal Isus povodom takozvanog sabora ujedinjenja u Ukrajini. Mitropolit najprije citira prvi stih prvog salma koji glasi: blago čovjeku koji ne ide na vijeće bezbožničkom i na putu grešničkom ne stoji, i ističe da riječi psalmopojca nisu ni danas izgubile svoju relevantnost. Od 90 arhijereja Ukrajinske pravoslavne crkve, njih 88 su se uzdržali od učešća u Saboru ujedinjenja, čiji je cilj razaranje kanonske crkve i stvaranje na njenom mjestu neke vrste nove crkvene strukture sa jakim stepenom zavisnosti od Carigradske patrijaršije. Samo njih dvojica su otišli na vijeće bezbožničko. U istoriji crkve bilo je vaseljanskih sabora, a bilo i pomjesnih. Bilo je sabora koji su u istoriji ostali zabilježeni kao razbojnički. Naravno, nisu imali takvo ime u vrijeme kada su držani. I po izgledu i sastavu učesnika nisu se mogli razlikovati od istinskih sabora. Ali crkva post factum odbacila je njihove odluke, anatemisala učesnike, a tim skupovima pridala naziv razbojnički ili neka druga pogrdna imena. Tako se, recimo, desilo sa saborom 449. godine. Učestvovalo je 127 episkopa, ali dvije godine kasnije osuđen je na četvrtom vaseljanskom saboru kao razbojnički, a među episkopima koji su potpisali ovu osudu bilo i onih koji su učestvovali na tom razbojničkom saboru. Ferraro Florentijenski sabor iz 1439. godine imao je sličnu sudbinu. Na njemu je Carigradski patrijarh potpisao uniju sa Rimom, a samo tri godine kasnije su patrijarsi Aleksandrije, Antiohije i Jerusalima okarakterisali ovaj sabor kao prljav, antikanonski i tiranski. Poslije toga i Carigradski patrijarh morao je da se odrekne tog sabora. Ali tokom boravka u uniji uspio je da obavi jedan važan čin, da u Kijevu stvori mitropoliju odvojenu od Moskve. Ova mitropolija postojala je oko 200. godina, a 1686. godine ponovo se ujedinila sa Ruskom crkvom, koja je do tada imala opšte priznati status patrijaršije. Umjesno i prisjetiti se i obnoviteljskog sabora iz 1923. godine, koji je održan u Moskvi pod budnim očima bezbjedonosnih službi i uz njihovu direktnu podršku. Sabor je bio sazvan da bi likvidirao kanonsku crkvu na čijem čelu je bio sveti patrijarh Tihon i na njenom mjestu stvori neku novu crkvenu strukturu. Taj takozvani sabor bio je veoma, pod znacima navoda, reprezentativan. Prema izvještaju funkcionera GPU Tučkova, koji se starao oko njegovog sprovođenja, prisustovalo je oko 500 ljudi, među kojima i 67 arhijereja. Za počasnog predsjednika sabora izabran je mitropolit Moskovski Antonin Granovski, za predsjednika mitropolit Sibirski Petar Plinov. Obojica su bili lažni arhijereji i u raskolu. Konstantinopoljska patrijaršija u licu svog predstavnika arhimandrita Vasilija podržala je ovaj lažni sabor. Ono što se dešava u Kijevu zanimljivo podsjeća na ono što se desilo prije 95 godina u Moskvi. I tamo i ovdje izražena je podrška Carigrada. I tamo i ovdje aktivna podrška državne vlasti. I tamo i ovdje nadzornici vlasti. Tamo je bio Tučkov, a ovdje je Pavlenko. I sada iz Konstantinopolja nije stigao arhimandrit, nego mitropolit, a umjesto GPU djeluje SBU, služba ukrajinske bezbjednosti, koja je pokušala osigurati prisustvo nekih arhijereja. Jedan je čak kidnapovan i prisilno doveden u Kijev, no još uvijek nije izašao na vijeće bezbožničko. Naravno, učešće dvojice episkopa iz Kanonske crkve u događaju čiji je čin razaranje ne može da nas ne uznemirava, ali ne zaboravimo da je među 12 apostola bio jedan Juda, a da je bilo 90 apostola, čovjek bi očekivao da će biti 6 ili 7 Juda, a ne 2. Impresivne su fotografije sa tog lažnog sabora. Filare Denisenko, koji je nedavno izjavio da je bio i da će ostati patrijar do smrti, sjedi bez patrijaraške pane, pa čak i bez klobuka, gole glave. Ostali su u skufijama. Kao da se ne održava sabor, nego neka vrsta tajnog okupljanja, jedan od kanonskih arhijereja stigao je u ljubičastom podrasniku prekrivenom pelerinom. Ekstravagantnost oblačenja samo naglašava nesumljivo nelegitiman karakter sabranja. Nijedna pomisna crkva nije uputila pozdrav ovom skupu, jer niko nije podržao radnje patrijarha Vartolomeja tokom pripremnog perioda. Ujutro su ukrajinski mediji objavili informaciju o dolasku u Kijev lično patrijarha Vartolomeja, a poslije podne ovu informaciju odbacio je Fanar. Preko 50 arhijereja Ukrajinske pravoslavne crkve, kojima su uručene pozivnice za takozvani sabor ujedinjenja 15. decembra 2018. godine, poslalo ih je nazad u Istanbul. Ovo je saopštilo informacijono prosvetno odjeljenje Ukrajinske pravoslavne crkve. Arhijereji Ukrajinske pravoslavne crkve i dalje vraćaju poslanicu patrijarha Carigradskog Vartolomeja s pozivom za učestvovanje na sabor ujedinjenja na adresu pošiljaoca, na Fanar. Tamo tako je već postupilo 56 arhijereja, ne računajući episkope koji su odmah odbili da prime pisma sa pozivom, kaže se u saopštenju.
Vremenska prognoza.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo i vremensku prognozu za sutra. U južnim i centralnim predjelima Crne Gore očekuje nas promjenjivo vrijeme, prije podne više oblačnosti, uglavnom suvo, a posle podne duži sunčani intervali. Na sjeveru pretežno oblačno, mjestimično sa snijegom, uglavnom u poslijepodnevnim satima očekuje se prestanak padavina. Vjetar pojačan i jak, mjestimično na udare veoma jak i olujni sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od minus 10 do 6, najviša dnevna od minus 5 do 12 stepeni. Što se tiče Podgorice, očekuje nas pretežno vjetrovito vrijeme, prije podne umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo, posle podne razvedravanje. Vjetar pojačan i jak, na udare i veoma jak sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha oko 4, najviša dnevna oko 8 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Očekuje vas veoma interesantan program. Nakon dnevnika poslušajte tumačenje Evanđelja po Luki 23. glave u okviru 72. epizode emisije Evanđelistar. Nakon toga novu epizodu emisije Na kraju vidjela, a u 22 časa katedra sa predavanjem protorija Stavrofora Darka Đoga koje je sinoć održano u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. U 23 sata žitija svetitelja koje je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja sjutra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.